Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, karagdagang 3 milyong dolyar na tulong inilaan ng gobyerno ng Australia para sa Nepal, habang patuloy na inaalam ang kalagayan ng 42 Australian na nawawala matapos ang mapapinsalang pagbaha. One Nation, nagtala ng makasaysayang tagumpay matapos makuha ang dating balwarte ng Labor Party sa Western Australia. At sa Pilipinas, 32 katao ang nasawi at milyon-milyong katao na ang apektado ng habagat at bagyo.
Bukod ba ito sa naunang aid package na nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar? Ayon kay Foreign Affairs Minister Penny Wong, 2 milyong dolyar mula sa karagdagang pondo ang gagamitin upang maihatid ang mga relief supplies, kasama ang iba pang humanitarian support. Ihahatid ng Royal Australian Air Force mula sa Queensland ang unang batch ng mga supplies sa mga susunod na araw. Sinabi ni Senator Wong na patuloy na inaalam ng pamahalaan ang kalagayan at kinaroroonan ng 42 Australian na nawawala sa Nepal. Ayon kay Nepalese Association of Victoria President Deep Shretha, napakahirap ng paghihintay para sa mga pamilyang wala pa rin balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay.
Supporting people in need, I think that's the main priority, and the second priority of course is letting everyone know Victoria unites together, you know, for Nepal.
Samantala, sa Western Australia, makasaysayang tagumpay ang idineklara ng One Nation sa Western Australia matapos nitong makuha ang Secret Harbour, isang pwestong dating itinuturing na balwarte ng Labor Party. Tinalo ni Luke Herdigen ng One Nation si Georgia Tree ng Labor, 57 laban sa 42, matapos ipamahagi ang preferences. Hindi bababa sa 75% ng mga boto ang nabilang. Kabilang sa mga pangunahing usapin para sa mga botante ang tumataas na gastusin sa pamumuhay, bahay at mga alalahanin tungkol sa lokal na infrastruktura. Ayon kay Herdigen, malinaw na mensahe ang kanyang tagumpay sa mga pangunahing partidong politikal na hindi nila dapat ipagwalang bahala kahit ang mga pwestong itinuturing nilang ligtas.
We know that by-elections always throw up an interesting cocktail of concerns and anxieties and issues for the community. And they're always difficult for incumbent governments. We've never taken the community for granted, which is the reason why we continue to work hard in all our electorates. This electorate will be no different to any other. All our seats have to be won. And we have to work hard every day to earn and maintain the trust of the people of Western Australia.
Sa iba pa mga balita, babiyahe ngayong araw patungong Palau ang punong ministro ng Australia at 2 senior minister upang dumalo sa Pacific Islands Forum. Makakasama ni na Anthony Albanese, Chris Bowen at Pat Conroy ang iba pang mga leader. Itinuturing na pag-iwas sa summit ang desisyon ni Kiribati President Taniti Maamau na magpadala na lamang ng isang senior public servant at dating ambassador sa China. Ikinabahala ito ng Canberra dahil sinimula noong nakaraang linggo ng nasabing bansa sa Micronesia ang proseso upang isama sa konstitusyon nito ang ugnayan sa Beijing. Ayon kay World Wildlife Fund Pacific Conservation Director Alfred Ralifo, mahalaga ang papel ng Australia at New Zealand sa pagpapagaan ng umiiral na tensyon. Sinabi rin niyang dapat magsilbing halimbawa ang 2 bansa sa pagtugon sa mga usaping may kaugnayan sa climate change na inasahang mangunguna sa mga talakayan sa forum.
The need for them to invest in the just transition in the Pacific towards a fossil fuel free Pacific, but also doing the same thing at their national level domestically in Australia and New Zealand to transition away from fossil fuel.
At sa iba pang mga balita, babala ang susunod na ulat ay tumatalakay sa karahasang sexual. Maaring bigyan ng mga Australian ng option na hindi gamitin ang social media algorithms sa ilalim ng mga panukalang bagong digital laws, habang sinisikap ng pamahalaan na limitahan ang pagkalat online ng marahas at mga content o mga material na nagpapakita ng paghamak at karahasan laban sa kababaihan. Sinabi ni Social Services Minister Tanya Plibersek na pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabawal sa pornografiya na nagpapakita ng pagsakal o paghadlang sa paghinga. Sa isang survey na isinasagawa ng University of Melbourne noong 2024, po sa isang survey na isinagawa ng University of Melbourne noong 2024. 57% ang mga respondent na nasa edad 18 hanggang 35 ang nagsabing nakaranas silang sakalin habang nakikipagtalik kahit isang beses. Ayon kay Heather Douglas, law professor mula University of Melbourne na nagsasaliksik tungkol sa mga legal na tugon sa family violence, ipinapakita ng kanyang pag-aaral na dumarami ang mga kaso ng pagsakal habang nakikipagtali.
When we surveyed people, we did ask them where they found out about strangulation, and around 60% said they had been exposed to strangulation in pornography. They also said that they'd seen it in social media and also learned about it from their peers and their partners. But it was such a high proportion of people were learning about it in pornography.
At balita mula sa ibang bansa, dose-dose ng tao ang inilikas mula sa mga binahang bahagi ng sikat na Grand Canyon sa US state ng Arizona. Ayon sa mga otoridad ng Grand Canyon National Park, mahigit 60 katao ang inilikas sa pamamagitan ng helicopter. Isinara rin ang ilang sikat na tourist destinations habang patuloy na isinusuri ng mga opisyal ang lawak ng pinsala. Sinabi ng pamunuan ng parke na mahigit 20 katao ang posibleng nawawala o hindi pa matukoy ang kinaroroonan kasunod ng bigla ang pagbaha. Pinaniniwala ang nagdulot ang malakas na ulan ng rumaragas ang tubig na sumira sa mga footbridge sa ibabaw ng Bright Angel Creek. Tinangay rin ng baha ang malalaking bato, mga estrukturang metal at iba pang debris patungo sa Colorado River na dumadaloy sa Grand Canyon. At balita sa Pilipinas, umabot na sa 8.4 million ang bilang ng mga taong naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo sa Pilipinas ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sinabi ng ehensya na 32 katao ang nasawi, 19 ang nasugatan at 3 ang nawawala, habang mahigit 122,000 ang nananatili sa evacuation centers. Idineklara na rin ang state of calamity sa sobra 100 mga lugar dahil sa malawakang pagbaha at pagguho ng mga lupa. Samantala, ayon sa PAGASA, hindi inaasahang tatama sa kalupaan ang Tropical Depression Pilandok, ngunit patuloy nitong pinalalakas ang habagat. Posibleng maging tropical storm ang Pilandok sa Martes o bukas bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi o Webes ng madaling araw. At narito naman ang lagay ng panahon ngayong Lunes, ika-31 ng Agosto. Maaraw sa Adelaide na nasa 21 degrees. Sa Melbourne, unti-unting papawi ang mga ulap na nasa 16 degrees. Bahagyang maulap sa Hobart na nasa 17 degrees. Maaraw sa Canberra na nasa 21 degrees. Kadalasang maaraw sa Sydney, Wollongong at Newcastle na nasa 21 degrees. Maulap sa Brisbane na nasa 24 degrees. Papadalas ang pag-ulan sa Cairns na nasa 27 degrees. Maaraw sa Darwin na nasa 35 degrees. At may mga pag-ulan sa Perth na nasa 22 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Lunes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.